Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire între noi, bunicii. Cam fiecare joi, de câțiva ani, ne întâlnim și stăm de vorbă de ale noastre, pentru că astea ne interesează cel mai mult, astea ne dor și câteodată țipă aceste dureri. Avem nevoie de ajutor. Vrem să cerem ajutorul și poate nu știm unde. De aceea aș vrea să vă vorbesc astăzi, după ce am vorbit despre proiectul Cetățeni Activi la Puterea Treia, despre un alt proiect, un proiect care sigur vă va interesa, vârsta a treia, o prioritate pe agenda publică. De ce oare trebuie să luptăm noi pentru asta? Societatea și cei care conduc nu știu că suntem mulți și că trebuie să devenim o prioritate? Cred că știu, dar problemele sunt multe, nu le judecăm și dacă putem trage și noi un semnal, uite, îl tragem și cu ocazia întâlnirii de astăzi. Invitații mei în emisiunea de astăzi sunt domnul Georgică Bădărău. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și un alt invitat despre care veți mai auzi și este legat de un concept, aș spune omenia ca un concept, ei bine, omenia mai are și un alt rost, domnul inginer Gheorghe Chioaru. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Am vorbit despre omenie. Dincolo de faptul că fiecare om trebuie să aibă omenie și mare lucru să fii om, spuneau bătrânii noștri, aș vrea să ne spuneți, domnule Chioaru, ce este omenia și cu ce se ocupă?
În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați spus câteva vorbe mari în sensul că oamenii au nevoie de ajutor și denumirea organizațiilor noastre sunt case de ajutor reciproc ale pensionarilor. Aceste case de ajutor reciproc există în România din 1907 sau chiar înainte de 1907. Ele se chemau atunci, deci timpul răscoalei din 1907, dacă să vă aduceți aminte în istorie, se chemau case de ajutor și mormântare. Ceea ce este important este că aceste case de ajutor reciproc au trecut prin cele două războaie mondiale, a venit comunismul sau ciuma comunistă, fiecare o numește cum simte și cum vrea. După aceea, revoluția sau lovitura de stat, la fel, fiecare o numește cum vrea. A venit crahul financiar bancar al României, unde agricultura a fost distrusă, irigațiile distruse, industria a fost distrusă, erau, nu vreau să dau nume, dar se spunea că industria românească este o grămadă de fiare vechi, cei care conduceau România în perioada aceea, și s-a distrus, s-a vândut. Erau perioade, și cred că vă aduce și dumneavoastră aminte, că se spunea, domnule, vindeți totul, chiar și pe 5 dolari, pentru că particularul știe mai bine să facă afaceri decât statul, că statul este prost afacerii și așa mai departe. Și așa s-au devalizat bănci, s-au distrus băncile și așa mai departe.
Nu mai vorbim despre sistemul de irigații. Pe mine asta a fost șocant pentru mine.
S-a distrus
posibilitatea să fim în continuare.
Și pentru ce a fost în perioada aia 90, 91, 92, că au fost, s-a dat pământ țăranilor, a fost o mare greșeală care s-a făcut.
Dar dreptul la proprietate, domnule Chioaru, cum adică?
Dreptul la proprietate putea să rămână, pentru că nu suntem unici în Europa și în...
Eu vreau să subliniez un lucru. E foarte bine că s-a dat pământul înapoi, dar trebuia să fie educat omul. Ce să facă cu pământul pe care îl are?
Deci,
să-l pună
Polonia,
în asociație
și alte state în care cine vroia să primească pământul neapărat, îl voia de pe... S-au distrus și apelurile, nu s-au desființat, s-au distrus.
Da.
Dar ceea ce vreau eu să spun este că în toate nenorocirile astea care au trecut din 1907 încoace,
omenia a rămas.
Nici nicio casă de ajutor reciproc a pensionarilor n-a dat faliment. Ea nu se chema Omenia, ci Omenia, numele de Omenia a rămas, a venit ulterior.
Când?
În 1995 a venit numele. Am dat în prima dată casa de ajutor reciproc a pensionarilor Omenia din București. Erau, în București erau 8 sectoare și 8 case de ajutor reciproc. După aceea s-au făcut, după, în timpul comunism, s-au făcut 6 sectoare, dar numărul caselor de ajutor reciproc au rămas, cele 8 case de ajutor reciproc.
Deci
asta este
acum
foarte interesant, că nu s-a desființat, nu a dat faliment nicio casă de ajutor reciproc a pensionarilor. E vorba de la nivel țară. Deci eu sunt președinte unei case de ajutor reciproc a pensionarilor, Omenia se cheamă, care am pornit de la câteva mii de membri și acum avem, n-aveam casă, n-aveam nici pe ce scrie măcar așa, că n-aveam un calculator, și acum avem 43 și ceva, 43.200 de membri, deci un fel de oraș.
De ce ați început?
137 de salariați și ceea ce este important, nu, 173, mă scuzați, 173 de salariați, dintre care 60 sunt pensionari.
Foarte important acest lucru. Rămânem puțin aici. De ce ați început această activitate? De ce v-ați gândit că trebuie să vă implicați în acest lucru?
Eu ca persoană.
Dumneavoastră ca persoană.
Eu habar n-aveam ce este casă de ajutor reciproc. Am ieșit pensionar, vreau să vă spun că am lucrat în armată, am fost colonel inginer. Sunt și acum colonel, inginer în rezervă. N-am făcut politică nici înainte de 89, nici după.
Și nu vreți să faceți și prin intermediul caselor de ajutor reciproc? Nu se face politică, nu?
Nu se face. Suntem organizație neguvernamentală și asta ne-a salvat și ne salvează pe noi. Avem niște legi foarte bune, OG26, legea 246, care vin de asemenea din istorie. Ele a fost în 1921 o lege, legea Mârzescu. Și după aceea a venit celelalte legi, tot așa o legea 13 din 1972 a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor. Însă ceea ce este important este că structura legii a rămas aceeași și activitatea aceeași, și a intervenit cel care a semnat legea. În timpul Ceaușescu a semnat Ceaușescu legea și după aceea au semnat ceilalți care au venit. În 2002 a apărut o nouă lege.
Important este că ați rămas. Prin noi Omenia există.
Ăsta este un slogan,
un slogan
al nostru,
foarte, da, pe care l-am
și
remarcat.
Ceea ce eu împreună cu colectivul meu ne-am gândit ca să facem multe servicii, pentru că pensionarul are
aici
nevoie,
vreau să ajung, da,
de servicii.
Dincolo, și dincolo de ajutorul pentru mormântare care se dă?
Serviciile sunt nenumărate.
Așa.
Adică în lege se spune că se acordă credite la pensionari și aceste credite pornesc la 15 lei, să știți. Acum 2 ani am avut un împrumut de 15 lei ca cineva să-și repare niște ochelari. Și după aceea 50 de lei, 100, 200, 400. Un pensionar care are 60 de ani, nu 65, nimeni nu-l bagă în seamă. El nu poate să facă un împrumut la bancă. Și mai ales sumele acestea derizorii. Dar ceea ce vreau să vă spun, și ăsta este misterul, dacă se poate spune așa, pentru care noi am crescut formidabil față de celelalte case de ajutor reciproc, am pornit de la 8.000 și ceva de membri și am ajuns la 43 de membri prin servicii. Adică
ce înseamnă aceste servicii?
Serviciile înseamnă servicii medicale. Avem 15 activități medicale cu 4 medici de familie, stomatolog 1 sau 2, oftalmolog, kinetoterapeut și plus celelalte servicii vin la, prin rotații medicale vorbesc.
Domnul Chioaru, aceea, o secundă. De ce ar veni cineva, un pensionar, de la medicul lui de familie, de ce ar veni la Asociația Omenia?
Pentru că aici găsește nu numai medicul, găsește și cizmarul, găsește și croitorul, și frizerul, și electricianul. Avem,
și nu plătește atelier. Aceste servicii la fel?
Le plătește, dar nu ne propunem să câștigăm în aceste servicii. Adică să vă dau un exemplu cu frizerie. Un frizer în București sau sau nu numai în București, nu există tarif sub
15 lei, să spunem.
Sub 15 lei. 10-15 lei. Noi, într-o frizerie, după Neckerman, să zic așa, dotat frumos, așa, de demn de invidiat, tusul este 3 lei. După aceea avem manicură, pedicură, coafură și acestea s-au născut
din nevoia
de oamenilor și am să vă dau un exemplu cum noi dăm pâine dimineața la ora 7 și un sfert, dăm pâine gratuită la cei care au pensie până la 700 de lei și vin la 4:30 să ia bon, pentru că nu putem să dăm la toți. Și am făcut un sistem de acesta din anul 2001, dăm pâine și cât o fi sărăcii în România, o să dăm în continuare. Și dăm nu numai la cei din București, dăm și din provincie, pleacă caravane medicale la noi cu medici, cu aparatură de toate categoriile.
Domnul Chiaru, cum se susține acest sistem al caselor de ajutor al pensionarilor?
Deci fiecare membru depune o cotizație care este a lui, în baza cărei el poate să facă un împrumut de 5 ori cotizația, de 4 ori sau de 3 ori cotizația și o contribuție de 3 lei pe lună. Această contribuție de 3 lei la Casa de Ajutor, pentru că fiecare Casa de Ajutor Reciproc din România este persoană juridică și creează
conturile,
sistem. Deci
da.
Nu există relație de subordonare între aceste case de ajutor reciproc ale pensionarilor. Și acești 3 lei se împart în felul următor. 70% din sumă merge la ajutorul de deces și el primește un ajutor de deces. Uneori acest ajutor de deces, în funcție de vechimea lui, poate fi mai mare decât ajutorul de deces pe care îl dă statul. Și cu ceilalți 30% și cu bani pe care noi o obținem din activitatea de creditare, împrumuturile sunt mici și dobânzile, să știți că sunt modice. De la 0 la unele case de ajutor, 1, 2, 3, maxim 12%.
De asta v-am întrebat, cum vă susțineți și cum puteți
și
să faceți tot ce faceți?
Acești bani care noi strângem din activitatea de creditare și acești 30%, cu ei ne permite să ținem serviciile. Nu ne propunem să câștigăm după urma serviciilor. Noi mergem în pierdere cu serviciile, dar câștigăm prin membri. Puterea și bogăția unui carp, și nu spun vorbe goale, stă în număr de membri. Cu cât ai membri mai mulți, cu atât ești mai bogat. Noi anul ăsta, deci acum avem 43.000 și ceva de membri, ne propunem ca în anul acesta până la sfârșit să facem 50.000 de membri, iar în anul 2020 să ajungem la 110-120.000 de membri.
Să vă ajute Dumnezeu, pentru că așa îi ajutați pe ceilalți.
La nivel federației, vreau să vă spun, eu sunt și președinte Federației Naționale Omenia, tot Omenia se cheamă, ca și revista noastră, ca și programul nostru de TV, tot Omenia, și la nivelul federației suntem...
Cum puteți fi recepționați? Ce program de TV?
Avem un program, deci pe Google se scrie
deci
Omenia
pe
TV, pe internet, pe Google și apare postul nostru. Dacă vrei, de fapt toate carpurile, dacă vrei să vezi ceva despre o casă de ajutor reciproc din București sau din provincie, scrie numele ei și multele, adică televiziuni nu au, dar au site cu activitatea pe care o desfășoară.
Foarte important, foarte important. Dragi ascultători, notați toate aceste date, puteți să-și întrebați pe parcursul emisiunilor, vom reveni, vom nota și noi și vă vom reaminti. Iată că putem să nu fim singuri, putem să fim parte a Omeniei.
Începusem să vă povestesc despre federație, să vă mai spun încă câteva cuvinte. Federația Națională Omenia, Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor în România, are 137 de carpuri și 1.400.000 de pensionari. Rețineți, 1.400.000 de pensionari. Suntem membri ai platformei europene AGE. Deci la Uniunea Europeană există o organizație de pensionari care se cheamă Platforma Europeană, AGE, și eu fac parte din Comitetul Director al Federației pentru că am venit cu acești mulți membri. Nu știu, n-am o situație cum sunt celelalte, dar noi suntem în țară, suntem cea mai mare organizație de pensionari, nu facem politică, dar mulți ne întreabă, ce domnule, dacă voi v-ați face un partid, ați fi cel mai mare partid din România. Dar poate facem un parlament, că asta a fost discuția noastră de ieri.
Un parlament al seniorilor.
Un parlament al seniorilor care să se impună în viață.
Și care să fie ascultat, asta este important.
Care să fie ascultat. Un alt succes al nostru, zic eu, că am reușit la ora actuală, ca eu, ca reprezentant al Federației Naționale Omenia, să fac parte din Consiliul Economic și Social.
Ce înseamnă
asta? Este o lege, legea 248 din 2006, în care există un Consiliu Economic Social format din reprezentanți a 15 oameni de afaceri, 15 sindicaliști și 15 persoane din societatea civilă. Și ca reprezentant al pensionarilor, eu am fost...
Aveți un cuvânt ales de spus?
Da. Bineînțeles că birocrația există ca peste tot, dar este un câștig pentru pensionari, zic eu.
Din ceea ce mi-a spus dumneavoastră...
Se va auzi și vorba noastră.
Am sesizat că aveți gânduri mari și aveți o proiecție bine definită a ceea ce urmează să fie. Aș vrea să îl întreb acum pe celălalt invitat al emisiunii noastre, domnul Georgica Bădărău. Ce faceți dumneavoastră acum în asociație?
Deci aici pot să spun că sunt în dublă calitate, ca membru în Consiliul Director al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia din București, iar la nivelul Federației sunt secretarul general al Federației.
De când?
Sunt secretarul general al Federației din anul 2007, din momentul în care și domnul președinte Gheorghe Chioaru a preluat conducerea Federației, deci s-a format o nouă echipă care și-a propus modernizarea Federației. Și, într-adevăr, din anul 2007 și până în prezent, Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România a înregistrat, zic, progrese notabile, evidente, pentru toți vârstnicii membrii ai Federației.
Spuneți-mi, după ce ați ieșit la pensie, ați intrat în această...
După ce am ieșit la pensie, am stat 3 luni acasă și mi-am dat seama, am rezolvat probleme de familie și mi-am dat seama că nu poți să stai acasă, trebuie să fii permanent activ.
În activitate. Ce ați făcut înainte de a ieși la pensie?
Înainte am fost militar. Am lucrat în domeniul planificării economice.
Și... Se vede după dumneavoastră, aveți structură de militari. Se vede și după ținută și după felul în care vorbiți și după felul în care gândiți. Armata și munca pe care o face un om formează. Formează un tipar din care nu poți să ieși și care ajută foarte mult în continuare.
Și aș vrea să vă spun, să mă scuze domnul Georgica Bădărău că l-am întrerupt, majoritatea șefilor de departamente din cadrul acestei case de ajutor reciproc a pensionarilor sunt foști militari, colonei și generali.
Pentru că știu ce înseamnă ordinea.
Adică rețineți, nu a fost vorba de relații, de prietenie și așa mai departe. Nu i-am cunoscut înainte, însă au venit, s-au înscris ca membri, am văzut că merită, oamenii l-au recunoscut și atunci a fost ales în organele conducătoare și a ajuns șef de departament, consilier... Și
asta spuneam,
în cadrul...
dragi ascultători, contează foarte mult ceea ce facem pe parcursul vieții. Contează foarte mult cum ne formăm pe parcursul vieții. Așa vom fi și la 70-80 de ani, cum am fost toată viața. Ba, încă aș spune eu că ajungem la o vârstă la care poate bunul simț și educația nu mai funcționează, pentru că facem și Alzheimer și alte boli inerente vârstei și atunci ies la suprafață toate tarele de caracter. Și dacă pe parcursul vieții nu ne formăm și nu încercăm să fim într-un anumit fel, să avem anumite idealuri și anumite principii pe care le respectăm, la bătrânețe nu le vom mai face. Pentru că nimic nu va mai frâna caracterul nostru. Să revenim la ceea ce ne spuneați dumneavoastră.
Și începând după anul 2007, Federația Națională Omenia a pornit pe un trend ascendent.
Ce înseamnă modernizare? Ați folosit un termen.
Da, am vorbit de modernizare. Într-adevăr, noi acum putem să spunem că suntem o organizație modernă și în 2007, alături de celelalte federații de pensionari de România, în total 8 federații reprezentative la nivel național, puteam spune că atunci eram cam pe același palier cu ei, desfășurăm niște activități de rutină. Din momentul respectiv am vrut altceva. Am fost prima federație care am avut strategii de dezvoltare pe perioadă de 5 ani și multiplu de 5 ani, celelalte federații nu au nici acum. Nu că le critic, nu asta este ideea.
De ce nu se poate o singură federație a pensionarilor din România?
În 1990 au apărut primele federații de pensionari. Nu exista un cadru legislativ nou. Deci au luat ființă după legea 21 din 1924, legea Mărzescu, pentru că legile comuniste nu mai puteau fi aplicate, au fost anulate. Federațiile de pensionari atunci au apărut, cum să vă spun, pe un teren nou, dar federația aceasta n-a apărut pe un teren nou. Asociațiile case de ajutor reciproc aveau tradiție în România, după cum v-a explicat și domnul președinte Chioaru. Având tradiție, s-au putut reuni mai ușor, având același obiect de activitate pentru vârstnici. Vârstnicii le cunoșteau, chiar din regimul comunist, cunoșteau aceste asociații case de ajutor reciproc, participau la viața lor. Și atunci a fost un început, să spunem, favorabil. Dar, pe urmă, fiind golul legislativ până în anul 2000, nu prea aveai pe ce suport să construiești. În anul 2000, când a apărut OG26 privind asociațiile și fundațiile, s-a creat un nou cadru. În 2002 a apărut legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Și atunci s-a profitat de această ocazie și a ieșit o lege, spunem, bună, acceptabilă, o lege pentru pensionari care a mai fost modernizată în timp chiar de Federația Națională Omenia.
Această lege mai suferă modificări?
A mai suferit modificări și noi ne propunem și în viitor să-i aducem îmbunătățiri.
Asta este.
După anul 2007, după intrarea Uniunii Europeană, cadrul legislativ național a fost adaptat. Și din acest motiv am prins și noi, sau am folosit acest prilej pentru a ne perfecționa activitatea. Federația și-a propus să coordoneze toate casele de ajutor reciproc din țară și a reușit, spunem, în bune condiții și a propus să mențină o relație mai strânsă cu instituțiile statului și față de perioada anterioară a reușit să fie mai vizibilă și să stabilească legături permanente cu Guvernul, Ministerul Muncii, Camera Deputaților, Senatul, bineînțeles și cu alte ministere, Ministerul Finanțelor, de ce nu, și a simțit nevoia să-și creeze și organisme proprii.
Ce înseamnă organisme proprii?
Structurile proprii, să le perfecționeze și a îmbunătățit structura internă a federației, are un nou statut, noi reglementări interne, a reușit să editeze și 3 manuale, să spunem, 3 cărți, 3 lucrări. Un manual de proceduri pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, o lucrare în managementul caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor pentru conducerile caselor de ajutor reciproc și cea de-a treia se referă la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, entități tradiționale de economie socială. Între timp a apărut conceptul de economie socială. S-a dezvoltat și în România. Anul trecut a fost aprobată în august legea economiei sociale și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, prin multitudinea de activități pe care le-a prezentat și domnul președinte aici, se încadrează în această categorie.
Spuneți-mi, toate celelalte case de ajutor reciproc recunosc și folosesc aceste cărți de care vorbeați?
Da, deci casele de ajutor reciproc toate le-au primit, lucrează după ele, le-am zis manuale în sensul că nu sunt, fac parte din categoria reglementări. De asemenea, toate primesc revista Omenia, care a fost înființată la 1 ianuarie 2009.
Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-L să nume și nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntrână, cântă sufletele meu, binecuvântă-L mereu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi ascultători, am în față revista Omenia, este foarte interesantă. Pe lângă calitatea deosebită și a hârtiei și a fotografiilor, sunt interviuri deosebite ale unor oameni deosebiți și este foarte interesantă prin subiectele pe care le abordează. Am în față numărul 1, este...
Numărul 1 l-aveți anul acesta, pe 2016,
da. În 2016, da. Anul 8, numărul 29.
Da.
A 29-a și se poate găsi și pe internet.
Da, are și formatul electronic pe internet, da, sigur.
Foarte
că
interesant.
Da.
Este primul lucru pe care îl voi face. Este o lume pe care nu am cunoscut-o. Poate pentru faptul că abia după ce ești la pensie începi să te interesezi care sunt frații tăi și pe unde îi găsești. Însă nu am cunoscut-o și mă bucur că înainte, în timp ce sunt activă, aflu mai multe. O întrebare înainte de a continua. În Iași există?
Există o casă de ajutor reciproc.
E o întrebare personală.
La Iași, doamna Elena Ungureanu este președinta, o femeie deosebită.
Să fie sănătoasă când ieșim la pensie, ne întoarcem acasă.
Anul acesta, probabil mai sau iunie, inaugurează un centru de zi. Centru de zi este un serviciu, să zic așa, unde, așa cum are și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia, un centru de zi, angajat cu asistenți sociali, cu îngrijitori de la domiciliu și pe lângă activitățile sportive, să spun, care se pot desfășura, se desfășoară activități culturale, cor, mâini îndemânate, ce...
Este un loc unde pictură, oamenii pensionari vin și găsesc posibilitatea...
Învățare pe calculator, învățare limba engleză, după aceea echipe de asistență socială la domiciliu.
Aici este foarte important.
Suntem acreditați, e vorba de Casa de Ajutor Reciproc și acum noi am fost împreună la doamna ministru Costea, să știți că nu prea laudă politicienii, dar dânsa mi-a plăcut modul cum ne-a privit și ne-a ascultat și ne-a promis să ne ajute în rezolvarea unor probleme.
Acum, de promis, promit toți. Dacă sunt și luate în seamă propunerile și își găsesc aplicabilitate în viața noastră, aici, într-adevăr, putem spune că și atins scopul.
Noi avem un simț al nostru, ne dăm seama când un politician am vorbește ca să nu tacă și când
unul mai chiar ales aude, că chiar
doamna
aude.
Maria Costea, eu n-am pronunțat niciodată de când și am participat la televiziuni și așa mai departe la radio, n-am lăudat vreun
politician.
Dânsa nu e politician, dânsa ne-a promis niște lucruri sau știu eu că o să gândească la niște propuneri ale noastre, în sensul că la ora actuală statul ține cu dinții de niște servicii care pot fi făcute de casele de ajutor reciproc și de alte organizații neguvernamentale.
Am auzit această idee ieri și chiar am să-l rog pe domnul Bădărău să ne dezvolte mai mult acest concept. Biletele de tratament și ce ar putea face casele de ajutor reciproc și de ce credeți că statul ar renunța la acest măr de aur să-l ofere caselor de ajutor reciproc? N-ar mai avea controlul? Credeți că există vreo posibilitate sau nu?
Casele de ajutor reciproc, după cum ați putut constata și dumneavoastră, din documentele care le-am prezentat, au o structură bine pusă la punct, o structură solidă, coerentă, au responsabilitate în ceea ce fac.
Dar ce garanție oferă statului?
Și atunci au făcut această ofertă. Deci au venit la Ministerul Muncii și-au pus oferta pe masă. Vrem să fim alături de dumneavoastră, să gestionăm biletele de tratament pentru vârstnici, vă putem ajuta, ne putem implica direct și Ministerul Muncii ar scăpa
de
o cheltuială și de niște sarcini pe care le îndeplinește acum și ar putea canaliza eforturile pe alte direcții prioritare. De asemenea, oferta domnului președinte Chioaru făcută în numele federației a fost și de a prelua niște cămine pentru vârstnici sau centre rezidențiale pentru vârstnici, bazându-ne pe experiența pe care o avem acum în activitatea cu vârstnicii, prin programele sociale pe care le desfășurăm cu vârstnicii, chiar unele împreună cu Ministerul Muncii. De exemplu, în baza legii 34 pe 1998, desfășurăm programe de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârste, deci sub bagheta Ministerului Muncii. Avem și programe independente în care Ministerul Muncii nu este implicat. Casa de Ajutor Reciproc pentru România are program cu Fundația United Way, România, tot de îngrijire la domiciliu. Și atunci, bazându-ne pe această experiență, apreciem că putem să conducem să activitatea căminilor de bătrâni și, la fel, instituțiile centrale, Ministerul Muncii în speță și consiliile locale care au cămine de bătrâni ar
să fie degrevate de aceste
probleme, iar vârstnicii noștri s-ar implica activ în desfășurarea activităților.
Revin, domnul Bădărău.
Da.
Ce garanție puteți oferi statului că va exista continuitate și nu se va schimba la, de exemplu, schimbarea unei conduceri sau că există o continuitate ceea ce statul poate oferi?
Domnul președinte a propus să creăm un centru pilot la început, sau să facem un experiment cu una, două, trei case de ajutor reciproc, deci unul, două, trei cămine care pot fi preluate, să demonstrăm că putem și abia după aceea să fie un număr mai mare trecute în competența noastră, în gestiunea noastră.
Dar și acest centru pilot trebuie finanțat?
Categoric. Ministerul Muncii statul va câștiga pe parcurs. Bătrânii vor câștiga și ei pe parcurs în urma acestui, să spunem, mic experiment de la început, da, care poate dura un an, dacă Ministerul Muncii ar fi nemulțumit sau nu ar trage concluzii convingătoare, ar putea să dureze 2 ani, 3 ani experimentul.
Și sub controlul, statului.
Da, bineînțeles, controlul statului este permanent. Nu putem să punem problema să nu controleze. E firesc să controleze. Și
să faceți
statul,
un stat în stat.
Da.
Casele de ajutor reciproc să fie stat în stat.
Nu,
asta
nici
nu.
Nici într-un caz. Noi suntem organizații private.
Nu suntem stat în stat.
Da, sigur.
Și acum ne controlează. Suntem controlați de toate organele și din punct de vedere financiar și așa mai departe. Și vreau să vă spun de ce n-au dat casele de ajutor reciproc faline și nu dau, pentru că încheie anul financiar pe zero, au comisii de cenzori foarte bine puse la punct și iată că au trecut 100 și ceva de ani și nicio casă de ajutor reciproc nu a dat faliment. Că se mai întâmplă, că e normal, mici fraude, dar sunt minore.
Peste tot se întâmplă și dacă sunt rezolvate, atunci nu este nicio problemă.
Vreau să vă spun că suntem vizitați de străini și am ajuns pur și simplu așa să nu-mi vină să cred că au venit, de exemplu, la Casa de Ajutor Reciproc Pensionarilor România 3 studente anul 3 de la o facultate din Belgia. Și după ce a văzut ce facem noi, a scris foarte frumos în cartea noastră de onoare, zice, am vrea și noi să avem în Belgia așa ceva, unde să avem toate serviciile la un loc și dacă vrei să iei un ban să te poți împrumuta, să nu mergi în altă parte. Deci am rămas așa impresionat. A venit la noi de asemenea președintele platformei europene AGE, Marian Sedma, că îl cheamă, a participat anul trecut la congresul nostru, anual avem un Consiliu Național sau un congres, a fost anul trecut congres de alegeri și a scris în cartea de onoare după ce a vizitat Casa de Ajutor Reciproc și a participat la congresul nostru și a scris foarte frumos și într-unul din reviste avem un interviu al dânsului și adică am ajuns să fim apreciați de străini pentru activitățile noastre. Fenomenul Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor este unic în Europa. E foarte important. Deci nu mai există în Europa și nici în lume.
Pentru că nu au nevoie de asta. Pentru că
poate
ei trăiesc la un anumit nivel încât nu mai au nevoie. Nu au nevoie. Au niște pensii care le permit să trăiască omenește, să poată face călătorii. Nu-și pun problema rețetei lunare. Nu-și pun problema traiului de zi cu zi. Să vedem și faptul că suntem atât de săraci încât contează foarte mult acest minim ajutor pe care omenia îl poate da.
În perioada 1920, 35-40, România era într-un boom economic și era una din țările dezvoltate. Totuși, casele de ajutor reciproc
au fost
și au existat. Pentru că, indiferent care a fost regimul, împrumuturi la bănci nu se dau împrumuturi în acestea neavantajoase, să spun, pentru o instituție mare. Ori noi, fiind niște organizații mici, ne permitem să
împrumuturi
dăm
mici.
Aceste împrumuturi mici, cu dobânzi de asemenea rezonabile mici.
Un aspect care vreau să-l subliniez în sprijinul caselor de ajutor reciproc și a ceea ce facem noi zi cu zi este faptul că România, chiar de vrem sau nu vrem să recunoaștem, este țara rurală a Europei.
Absolut.
Și mulți vârstnici locuiesc în mediul rural. Vârstnicii din mediul rural știți că sunt
defavorizați.
Defavorizați. Casele de ajutor reciproc sunt printre puținile instituții, să le spunem, instituție privată,
care ajung acolo
la vârstnici. E foarte important ca un vârstnic care se găsește la 80 de kilometri de un oraș să primească un împrumut, să primească un ajutor de la casa de ajutor reciproc, să-i vină caravana medicală acolo în sat. Vârstnicul acela din sat nu mai are nici oficiu poștal în multe locuri.
Nu are medicul,
nu are asistentul medical, nu are asistentul social. Pentru el asistentul social e o noutate. A auzit la radio, la televizor de asistent social, dar nu l-a văzut la față. E mai greu să ajungem cu îngrijitorii la domiciliu acolo. Poate cândva vom ajunge și în mediul rural. Dar acei oameni au nevoie de noi ca de aer, de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. La o pensie socială de 400 de lei, sau unii știți că au pensia aceea de agricultor, foarte mică,
de câțiva lei,
nu s-ar califica pentru un împrumut nicăieri în România. Și nu ar spera la un serviciu, un ajutor de la cineva. Într-adevăr, mai sunt niște ONG-uri care din când în când mai vin pe la ei, dar rar când. O dată pe an ajung sau o dată la 2-3 ani în unele localități. Ei, noi ajungem la ei în fiecare lună.
Vrem să vă ajutăm, pentru că cu toată pensia mică, mulți au aparate de radio, au televizoare. Am fost mirată când am văzut antene de satelit într-un sat numai cu cocioabe, dar aveau antene de satelit. Deci informația poate merge. De asta și misiunea noastră. Vreau să ajungă la toți. Informația înseamnă putere. Dacă suntem informați, înseamnă că știm ce să facem. Și să îmbătrânim inteligent înseamnă să avem informații pe care să le aplicăm întâi în viața noastră și apoi în ajutorul celorlalți.
Sunt pensionari, să știți, care au aparate de radio după timpuri de 40 de ani.
Difuzoare. Vă aduceți la difuzoarele bătute în perete.
Și televizoare alu negru și vin la noi să le reparăm. Și reușim să reparăm aceste televizoare. Mai avem încă piese vechi. Să caut, avem un specialist, să zic așa, care umblă în talcioc și achiziționează piese din acestea vechi și care se folosesc în activitatea noastră de zi cu zi. Suntem, aș putea să spun, un fenomen la nivelul României și mai ales la nivelul Uniunii Europene. Pentru că, fiind membru în platforma aici, merg
veniți
acolo.
Veniți în contact cu...
Da, și ne întreabă cum este. Ei se minunează de ce, cum suntem noi organizați. Și vin străini care văd și chiar spun, un neamț, de exemplu, un neamț puternic din punct de vedere financiar, zice, domnule, sunteți un holding în domeniul serviciilor. M-a uns pe suflet când am auzit treaba asta și m-a făcut ca să mergem în mai
să luptați
departe
pentru ceea ce faceți.
Pentru serviciile sociale, pentru că numărul de membri sunt în funcție de serviciile sociale. Împrumuturile le dau toți, dar aceste servicii vin să-l determine pe om să vină. Iar în ceea ce privește la nivel federație, să știți că peste 70% din numărul membrilor caselor de ajutor reciproc la nivel țară, la nivel federație, sunt de la țară. Fie orășeni care s-au mutat la țară, fie chiar țărani.
Aș vrea să mai subliniem ceva pentru ascultătorii noștri. Ce oferă și ce primesc? Să facem ca ieri la Cafeneaua Seniorilor, să împărțim în două și să vedem un pensionar, pe lângă cotizația și cei 3 lei pe lună pe care îi oferă, ce primește în afară de împrumuturi când are posibilitatea să facă un împrumut, serviciile sociale, în privința sufletului și a socializării.
Socializarea la noi este o problemă deosebită, în sensul că pur și simplu nu ne permite spațiul care îl avem la dispoziție, și vorbesc și la nivel federație, ca să putem organiza atâtea servicii. De exemplu, am început, suntem la al doilea, am văzut în Belgia, la Parlamentul Europei au venit doi tipi îmbrăcați în kimono din acesta asiatic și au început să ne arate tai chi. Tai chi este un sport asiatic, chinezesc. Și la prezidiu acolo, chiar în sala Parlamentului European, erau niște tipi așa soliți și au venit cei doi specialiști în tai chi și pe urmă ne-a făcut cu toată lumea. S-au dat cei de la tribună jos și au scos hainele și au început să facă tai chi. Și am început și noi, pe postul nostru de Omenia TV, să văd două secvențe în acestea, în care noi am început cu pensionarii să facem tai chi. Am trimis și specialiști să primească acreditare și acum în primăvară o să ieșim în parcurile din București și să facem tai chi.
Frumoasă invitație pentru care vă mulțumim. Pe cei doi invitați ai mei îi reîntâlnim și în emisiunea viitoare. Acum vă invit pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, la dialog. 0314-378-379 vă așteaptă.
Noi, Bunicii, o emisiune de Angelica Paicu.
Bucur că invitația mea a fost ascultată și iată că telefoanele au sunat. Din nefericire, doamna care era pe fir a renunțat. Sunteți, da?
Da, sigur, vă ascult.
Noi vă ascultăm pe dumneavoastră. Bine ați venit în emisiune.
Vă mulțumesc mult. Doamna Angelica, pe dumneavoastră sunteți moderatorul meu și aș dori, prin dumneavoastră, sunt o persoană în vârstă. Am 75 de ani. Oare vârsta este un un motiv pentru care nu pot să îndrăznesc să mă mai gândesc la un ajutor de la cineva. Sunt a fi acceptat în această casă de ajutor reciproc sau nu?
Categoric, categoric.
Eu... Sunt din București, aș dori să iau o legătură cu cei care conduc această casă. Sunt emoționat.
Am înțeles. Ați putea ajunge...
Deci la noi. Spuneți, pot să intru în legătură cu deci printr-un număr de telefon, printr-o adresă sau... anunța la sfârșitul emisiunii.
Aveți posibilitatea să intrați pe internet?
Nu prea.
Nu. Atunci... rămâneți pe fir și eu vă voi lua numărul de telefon și le voi transmite numărul dumneavoastră de telefon. Da? E bine, puteți să mă sunați după emisiune să stabilim datele acestea de contact?
Da, sigur că da.
Bun, bun. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc.
Pe bune, Dumnezeu să fie în continuare să interesează pe acești oameni care sunt cu adevărat o dragoste necondiționată față de noi, lumea a treia. Și lumea a treia sau al zecea, mă rog, cum suntem considerați, dar la vârsta noastră. Mulțumim mult de tot.
Și eu vă mulțumesc.
Lumină, lumină să dea tuturor și putere ca să trecem peste răul care se întinde acum ca o pecine, care se ne puse asupra sufletelor noastre.
Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu telefon după terminarea emisiunii.
Da. Vă mulțumesc mult de tot. Sănătate, toate bune.
Sănătate. Ce pot să vă spun, CRE-urile sunt o formă de creditare cunoscută de toată lumea, chiar dacă nu toată lumea știe că există și că există și beneficii. Dar sunt și riscuri atunci când faci un credit. În principiu, oricine se poate înscrie într-un CRE, chiar dacă, de regulă, doar pensionarii o fac. Sunt asociații care oferă membrilor o soluție pentru necesitățile lor financiare de moment. Sume mai mici, dar și cu dobânzi la jumătate față de o bancă. Vă voi spune mai multe după ce preluăm și următorul telefon. Bună dimineața! Bine ați venit!
Rămâna, am multe speranțe, aș vrea să intru și eu.
Sunteți în direct la emisiunea Între noi bunicii.
Da.
Vă rog să dați aparatul de radio mai încet să ne putem auzi doar la telefon.
Se aude?
Se aude?
Aparatul?
Da, sigur că se aude.
Alo?
Da, vă ascult.
Acum e ok, da?
Da.
Rugămintea mea este, nu se poate da un număr de telefon, în caz de ceva să sunăm și noi acolo la... Eu nu sunt în București, sunt în, mă rog, în partea centrală a țării.
Am înțeles.
Dar zic și eu, poate că eu știu, la o vârstă care e destul de înaintată, poate, zici, în special cu asistența medicală, poate intervenim și noi și ne ajută cineva într-un anumit sens pentru un control medical, că acum știți de asta cum se fac operațiile și toate controlele medicale. Trebuie să ai ceva bănuț la...
Ce vă pot spune este că trebuie să vă interesați dacă există casă de ajutor reciproc în localitatea în care locuiți.
Da, există, dar eu mă gândeam așa, la un nivel de centru.
Nu există așa ceva.
Mică, nu este.
Îmi pare rău, nu există așa ceva. Nu se pot distribui lucrurile astea din București înspre provincie. Fiecare localitate care are centru trebuie să rezolve pe plan local.
Da.
Nu se poate, nu poate merge caravana medicală, de exemplu, din București până în localitatea...
Nu mă refeream numai la asta, mă gândeam așa, la un nivel central, dacă aș fi să fiu internat în București sau eu știu la...
Săptămâna viitoare, în emisiunea viitoare, voi începe emisiunea, vor fi tot dumnealor în studio și voi începe emisiunea cu numerele de telefon și cu toate datele de contact pentru a vorbi dumneavoastră, să fiți siguri și să luați toate informațiile pe care le doriți. E bine?
Da.
Joia viitoare de la ora 10 și eu vă mulțumesc foarte mult. Spuneam că pentru a te înscrie în CRE plătești o cotizație care poate fi inițială, lunară sau anuală, după care încep printr-o perioadă minimă de economisire cuprinsă între 3 și 6 luni. Poți depune oricât îți permiți, de exemplu 100 de lei pe lună, la care primești și o dobândă, dar aceasta este mică. După aceea poți solicita un credit care de obicei reprezintă dublul, triplul sau de 4 ori suma economisită. Astea sunt amănunte pe care le puteți lua după ce deveniți membru casei de ajutor reciproc. Bună ziua!
Da, mai aveam ceva de întrebat.
Spuneți.
Și am întrerupt.
Spuneți.
emisiunea asta de sănătatea medicului Mihalcea, că s-a făcut schimbările astea și nu mai știu la ce oră, era marțea, acum nu mai știu când este. Puteți cumva să spuneți când este?
Eu nu știu, n-am cum să știu acum date de genul acesta ale unor colegi.
Dar la care putem noi să intervenim și să întrebăm pentru anumite emisiuni.
Puteți trimite un SMS la 0753 400-200 cu întrebarea pe care o aveți și veți primi și răspuns. Deci, SMS la 0753 400-200.
Da, mulțumesc frumos, domnule.
Cu plăcere, cu plăcere. Asta este... Putem merge mai departe, nu mai avem mult, doar câteva minute mai avem din emisiunea noastră. Mă bucur că a strânit interes și săptămâna viitoare cei doi invitați vor fi aici în studioul nostru și vom continua să vorbim despre Casa de Ajutor Reciproc Omenia. Dar, dincolo de aceasta, ce ar fi să vorbim puțin despre omenie? Ce este omenia? Pentru că mi se pare titlul foarte interesant și foarte potrivit. Dacă este să ne uităm în... Dar nu ne mai uităm acum, pentru că cineva sună. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult!
Mă scuzați, nu vreau să vă ocup prea mult timp.
Nici o problemă!
Pentru tatăl meu, stă în București și vrem să mă interesez mai multe, chiar și îngrijire la domiciliu, chiar și din serviciile care le-a recomandat. Dar acum nu știu condiții...
Păi trebuie să luați legătura cu dumnealor.
Dumnealor...
De la centru, de la Asociația Caselor de Ajutor Reciproc, asta... Omenia.
Și deci sun și...
Sunați și spuneți ce doriți. Sigur că da, trebuie să deveniți membru și apoi, sau tatăl dumneavoastră,
tatăl.
Să devină membru și apoi se poate bucura de toate celelalte facilități. Mulțumesc, e bine să vă interesați foarte bine.
Mulțumesc foarte mult, la
cu
revedere.
Cu plăcere, la revedere. Cum vă spuneam, dragi prieteni, dacă ne uităm în dicționar, omenia este un complex de calități proprii unei persoane, purtare blândă, înțelegătoare, atitudine cuvincioasă, respectuoasă. Nu de puține ori însă ne lovim atunci când ieșim pe stradă de comportamentul grosolan al semenilor noștri. De lipsa de respect, care a devenit un ingredient aproape indispensabil în viața noastră cotidiană, respect pe care, în orice societate normală, tânărul îl datorează maturului și bătrânului, copilul părintelui, subordonatul superiorului sau ierarhic. Din această cauză avem adesea senzația că înșelătoria, lipsa cuvântului dat, disprețul față de cel de lângă noi, nu doar că nu mai sunt amendate ca atitudini normale, ci țin să devină rețete pentru succes într-o lume concurențială ca cea de astăzi. Este suficient să privim puțin în trecut și să revizităm tradiția noastră românească pentru a ne reaminti că nici lumea și nici oamenii nu au fost dintotdeauna așa. Socrate credea că oamenii comit răul din neștiință. Aș adăuga la această sentință faptul că oamenii își pot pierde calitatea de ființe umane pentru că au uitat să-și mai adreseze întrebările fundamentale, au pierdut deprinderile de a-și pune întrebări. De pildă, ce înseamnă să fii om? Nu mică va fi mirarea când veți descoperi că în cultura noastră tradițională răspunsul, dar și mijloacele prin care odată dobândite virtutea omeniei, ți-o poți păstra mai departe. Mi-ar plăcea să vorbim despre omenie cât se poate de mult, dar timpul ne presează, așa că vă invit să vă gândiți pe lângă gândul la Casa de Ajutor Reciproc și să vă adresați întrebările prin SMS-uri și eu voi transmite întrebările invitaților mei, să vă gândiți și la omenie, ca o calitate a omului. Eu sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră. Numai bine!